Dobrý večer a dnes jsou opravdu ve studiu dva hosté, módní designérka Andrea Vytlačilová a výtvarník Josef Zlamal. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Děkujeme, krásný večer.
Mám tady napsáno to, co bych teď mohla říct a představit vás, ale tentokrát to nechám na vás. Jak byste, Andreo, představila Josefa?
Tak Josef je v první řadě asi megaloman a to je asi na něm to nejlepší, protože vždycky má napadnout ty nejšílenější nápady a vždycky, když pak tak 5% dopadne, tak jsme všichni šťastní. Je to výtvarník, je to nadšený sportovec a je to super člověk.
Taky proto jste s ním. A který ten z těch nápadů byl nejšílenější?
Dneska? Nebo?
Tak každý den prostě nějaký.
Pořád nic.
Tak k tomu se dostaneme. No a Josefe, jak byste vy představil Andreu?
Andrea je v mém životě klíčový člověk, že díky jejímu angažmá a impulzům, které vlastně vnesla do mého života, tak zcela proměnila. Známe se skoro teď 3 roky. Za vlastně pár dnů budeme mít i výročí. A to, co vlastně asi si nejvíc na ní vážím nebo cením, je to, že je vysoce konstruktivní, je více realistická, takže v případě některých nápadů je schopna rychleji reagovat, rychleji vyhodnotit a je vždy po boku, když je potřeba a podpoří.
Skvěle se zkrátka doplňujete. Teď jenom s dovolením k těm vašim informacím ještě přidám další. Josef Zlamal patří k nejúspěšnějším českým malířům své generace. Jeho tvorba je zastoupena v mnoha soukromých sbírkách ve Švýcarsku, Německu, Francii, ale také v Dánsku nebo v Číně. V posledních letech působil především v zahraničí a teď se pomalu vrací na českou výtvarnou scénu. To je tedy Josef Zlamal. No a Andrea Vytlačilová dělá potisky textilí, má vlastní kolekci hedvábných šátků, vystavuje své kresby, navrhovala kostýmy pro divadlo, má za sebou stáže u několika módních světových značek a studuje prestižní uměleckou školu v Londýně. Zkrátka úspěšný pár. A o té vaší cestě za úspěchem a taky o tom, že máte hodně štěstí, tak o tom si budeme dnes povídat ve večerním radiožurnálu. Připomínám, že našimi hosty jsou módní designérka Andrea Vytlačilová a výtvarník Josef Zlamal. Už jsem řekla, že Josef hodně času tráví v zahraničí a velice brzy jste se už ocitl za hranicemi a tam jste velmi brzy opravdu se stal úspěšným a Andrea taky. A to byl vždycky váš sen, abyste žila nebo studovala v zahraničí. Jak to bylo?
Tak nějak asi vždycky. A je pravda, že babička s dědou mi jednou vyprávěli, že když jsem se narodila, tak oni jeli do Anglie a babička říká, tyjo, kdyby tady tak jednou studovala. A pak řekla, že to zakřikla, že to zaklela, že potom vždycky říkala, ne, neodcházej, neodcházej. A ty jsou šťastný. Takže vždycky to byl takový nějak můj sen. A angličtinu miluju, takže.
Vy jste se dostala na školu v Londýně, to umělecká škola, tam se ročně hlásí kolik 10 000 studentů, studentek. A dostane se jich tam během jednoho roka vlastně jenom 30. Jak se vám tohle podařilo?
To já vůbec nevím. Já musím říct, že když jsem se to tak nějak jako, nebo byl to dlouhý proces. A když jsem se to dozvěděla, tak jsem tomu vůbec nevěřila. A tím, že ta zkušenost přicházela postupně a ještě jsem měla maturitu před sebou a všechno, tak jsem si říkala, no tak uvidíme, jestli to nějaký omyl nebo nějaká tisková chyba nebo tak něco. A pak postupně, když jsem se tam vlastně fakt přesunula, tak ještě v ten první týden jsem tomu úplně nevěřila a nevím. Byla to asi náhodou.
Řekněte mi, co je to přesně za školu? Je to vyloženě škola, kde se vyučuje práce s textilem, se střihy, móda, všechno podobného?
Ve své podstatě je to hlavně výtvarná škola, takže je to jak design, užitý umění, móda. Móda je tam primární a v podstatě z hlediska třeba nějakého žebříčku nebo úspěšnosti potom absolventů je primární pro tu módu, ale je to i dramatická škola, takže tam studoval i Pierce Brosnan. Takže můžu říct, že jsem chodila na stejnou školu jako Pierce Brosnan, ale tím to asi končí. Ale hlavně teda bych řekla, že ta nejprimárnější a nejzákladnější cesta je tam teda ta modní.
No a Josefe, vaše cesta do zahraničí?
Ta byla v podstatě taková, že já jsem si takovou oklikou přes to zahraničí hledal vztah k domovu, tak bych to asi nějak formuloval. Neměl jsem asi úplně přesně v tom stejném věku jako Andrea definovanou konkrétní destinaci a potřeboval jsem si trochu relativně dlouhý čas k tomu, aby skrze cesty nebo setkání s různými lidmi jsem mohl být i doma. A přestal jsem to prostředí hodnotit, soudit, a nebo se vůči němu jistým způsobem možná dětinsky vymezovat. Takže v tom možná ten příběh je trochu odlišný, ale možná i podobný. A důležitou roli v tom hrálo i rodinné zázemí, že díky rodině jsem měl možnost od nějakých 5-6 let každý den pracovat v ateliéru. Takže letos budu mít kolem Vánoc pomyslných 30 let neuvěřitelného výročí, které část lidí zaráží, část šokuje, protože k tomu věku to vypadá až absurdně. A proto, když vlastně Andrea třeba se rozhodovala možná jít na školu, tak já jsem hodně přemýšlel o tom, co vlastně budu dělat po té škole. A moje škola potom byla mnoho let spojena spíše s reálným životem, s různými kotrmelci, které vedly vlastně k tomu, co realizujeme s Andreou dnes, a nějaké spokojenosti nebo vnitřnímu klidu.
No, vyzařuje z vás s obou klid, ale nechci ještě utéct od jednoho tématu. Vy jste říkal díky rodině, vy jste měl a máte ve vaší rodině opravdu dlouhou tradici. Možná bychom začali dědečkem?
Specifikum rodiny je v tom, že jsme tři generace v dané profesi a zakladatelem byl dědeček, který byl ročník 1915.
Wilhelm.
Wilhelm. Který studoval v Praze u Maxe Švabinského a potom pokračoval ještě v Německu. Což i v mém případě, když to přeneseme do současné doby, byla určitě ta klíčová iniciace vztahu k německému jazyku, anebo i volbě německy hovořících zemí jako prvních. Ale to byla věc, která se objevila až tak v 17-18 letech, protože do té doby musím na sebe sdělit, že jsem určitě v tom daném předmětu nevynikal. Ten jazyk jsem se nenaučil v rodině, ale spíš jsem si potom k němu hledal velmi intenzivně v krátkém čase vztah a budovalo v podstatě od ničeho k něčemu, díky babičce, která byla mu učitelkou.
Tak teď jsme probrali dědečka a vlastně s jeho dílem se může setkat každý, kdo někdy vstoupí do haly vlakového nádraží v Olomouci.
To je specifická věc. Díky tomu rodinnému zázemí nebo i věcem, které zůstaly v jeho pozůstalosti, jsem měl možnost nahlédnout částečně samozřejmě přes mnoho desítek let, takzvaně do minulosti. A mohl jsem si prohlédnout třeba i skici, protože to byla, nebo byla, byl to projekt, který se chystal dlouhé roky a vyžadoval velmi intenzivní přípravu, protože v tehdejší době nebyly stejné technické pomůcky, jako máme dnes, různé promítačky a podobně, laserové systémy, nic takového neexistovalo. A z rodinných vlastně vzpomínek a vyprávění je potom zřejmé, že to celé z grafito, které je největší v republice, vznikalo v podstatě během možná 2-3 dnů, takže se jelo non-stop a ta příprava musela být velmi, velmi intenzivní, aby se to technicky vůbec zvládlo.
Všechno se zvládlo a vlastně musí to být takový zvláštní pocit, když člověk vstoupí právě do té haly a dívá se na to. Jak tohle vnímáte? Dá se to nějak pojmenovat, ten pocit?
Já si myslím, že to přivádí člověka k zamýšlení, protože má možnost skrze vlastně čas anebo ten odstup si uvědomit, že možná ten největší privilej vlastně tvůrčích profesí je v tom, že člověk může ovlivnit další lidi nebo oslovit i mimo svůj fyzický vlastně rámec, který je u každého člověka nějak determinován nebo definován. A je to věc, která třeba určuje i celou mou tvorbu, to znamená mnohdy dialog s lidmi, kteří už dávno nežijí, ale přesto tady jsou.
Už jsme mluvili o vašem dědovi Wilhelmovi Zlamalovi, mohli bychom mluvit o tatínkovi, také výtvarník, maminka architektka, takže v té rodině to jednoznačně je. Andreo, jak to bylo u vás? Věnoval se někdo módě anebo výtvarnému umění v rodině?
Paradoxně je to naprosto naopak, takže máme takový náhled do obou prostředí, protože u nás je to spíš taková vědecká odnož. moje mamka je vědkyně a vlastně tak nějak jsem vyrostla mezi mikroskopama a takovýma věcma. Ačkoliv je pravda, že nedávno jsme zjistili, že maminka mojí babičky byla modelistka, ale babička to sama nikdy nevěděla, ani modelistka střihu. Což je dneska velmi ceněná práce, nevím, jak to bylo dřív, ale je málo takových lidí. To jsou vlastně lidi, kteří přetváří tu skicu do reálného oděvu. A babička to sama vůbec nevěděla. A dozvěděli jsme se to až zpětně, takže možná nějaká zbloudila. Cesta je tam. A vlastně můj pradědeček byl Švec, to je tak jediný, ale jinak jsem byla jenom biologická.
No ale museli být velice zruční u těchto profesí. Kdy vy jste si ušila svoje první šaty?
Oh, bože, tak já jsem byla vždycky taková urputná, bych řekla, takže moje mamka byla ze začátku spíš taková opatrná z toho hlediska, že nejdřív jako přešijeme tady jednu věc, přešijeme to, ale potom, když jsem tak nějak do toho propadla naplno, tak jsem začala tak stříhat všechno, kreslit po všem a vlastně z toho hlediska se i rozvinula ta moje nadšení pro ty potisky, bych řekla, nevím, tak asi na základní škole.
Když jste už věděla, že inklinujete k tomu výtvarnému umění, ke kresbách, máte třeba ještě, když jste byla malá holka, nějaký takový nevím, jestli ne, deníček, skicář nebo cokoliv, kde jste si malovala?
Mám a můj táta má v dílně má ještě dodnes takovou, jak bych to řekla, molitanovou nástěnku a na tom je jako můj ananas nakreslený. Takže v podstatě mám od ANM asi 2 let až do dnes takový jako. Moc se to nezměnilo, nebo doufám, že jo.
Když vy dva jste se poznali, jaké to setkání bylo? Co vy jste si třeba, když jste viděla dílo, kresby, obrazy právě Josefa, vlastně ten umělec skrze to své dílo vypráví také něco o sobě, o své duši.
Určitě.
Tak jak to na vás zapůsobilo?
No, musím říct, že...
Dívejte se teď na mě, vy se stále díváte na Josefa. A jste trošku odklonila od mikrofonu.
Pardon, omlouvám se. Musím říct, že prvotně, co pro mě bylo opravdu takový nejzajímavější, bylo to, že Josef pracuje hodně s černou barvou a stuží, což i já pracuji, když vytvářím návrh třeba látky nebo ilustraci, tak vždycky vycházím z černobílé kresby. A to byla věc, která mě úplně tak upoutala. A my jsme se seznámili tím, že jsem Josef měl vlastně výstavu v Praze a já jsem v té galerii přes léto pracovala. Takže jsme se potkali skrz tu jeho tvorbu a vlastně první jsem viděla jeho tvorbu a až pak jsem viděla jeho. Takže jsem si přesně, jak jste říkala, když jsme se bavili předtím, tak jsem si představovala, že bude mnohem starší. A potom, když jsme připravovali medailonky právě pro ně, říkám, tak to je asi nějaká chyba, no, uvidíme. A pak on vešel také do galerie a byl, já nevím, on má skoro 2 metry, tak říkám, ježišmarja.
No a Josefe, vaše setkání s tvorbou Andrej?
Pro mě to bylo velmi objevné, byl to úplně nový svět. Protože o modě jako takové, vzhledem na to, že se pohybují v mužské populaci, tak
no
jsem
pardon.
Tak jsem do té chvíle popravdě řečeno nevěděl skoro nic, nebo jsem o tom měl možná stejně naivní představu, jak má někdo o výtvarném umění, když je pro něho třeba zcela nové. A v průběhu času vlastně díky i tomu, že jsem ty věci nejenom mohl poslouchat jeho vyprávění, ale měl jsem i možnost opakovaně zažít naživo, tak člověk vlastně zjistil, jak ty profese jsou si blízko a že tam kromě těch názvů nebo jiného označení není žádná bariéra, je to skoro totožné.
Má někdy Andra takovou potřebu vás opravdu trošku měnit, trošku oblékat? Ne, není tam, protože už jsem řekla v úvodu, že Andra opravdu byla na stážích u několika, nebudeme tedy jmenovat, ale jsou to opravdu světové módní značky. Není tam takový ten vliv, že vy jste ta oběť nebo ten objekt, aby na vás některé ty věci zkoušel?
Určitě vliv je i v těchto věcech. Já si myslím, že
diplomaticky.
Velmi pozitivní, ale hlavně je to otevření se světu, protože moda jako taková si myslím, že více usiluje o diváka a to asi je pro mě takové největší poznání, takže osvobození nebo hledání cesty k lidem. A to je vlastně asi ten největší krok, který nejvíc ovlivnil skrze to profesní. Si myslím můj nebo náš život.
Jak se krásně doplňujete vaše témata opravdu na vašich kresbách, hlavně člověk. A mě by zajímalo, jestli jste někdy stvárnil právě Andreu.
Je to velmi zajímavá otázka a odpověď je ano. A bylo k tomu potřeba relativně dost času. Stalo se to teď v Paříži, tedy relativně po dlouhé době. A v přípravě jsou první portréty.
Josef připravuje další své dílo, že vás tvární. Pro vás to bude asi, určitě to bude překvapivé, jak vás vidí, předpokládám.
No hlavně jsem ráda, že jsem se konečně dočkala. Ale je pravda, že tohleto vzniklo při takový hodně speciální příležitosti. Pro mě docela nečekaný. Vlastně to byl jeden z posledních večerů v Paříži, co jsme byli, a konečně jsme se teda rozhodli, že půjdeme do restaurace. Tak jsem tak jako náhodně našel nějakou japonskou restauraci a Pepu tak jako z ničeho nic prostě říkala, tak začneme kreslit. Takže nad ramenem to začalo.
Mě vás fascinuje to, že jste skutečně tedy na nejprestižnější umělecké škole, která se týká tedy módy, to opravdu tak vrchol toho všeho, což je možná asi snem každého, kdo se zabývá módou. A mně se na té škole líbí, že se dostanete do těch salonů, těch prestižních světových značek. Jaký to je ten dotek opravdu být u takové firmy a vlastně tvořit to dílo ve spolupráci s těmi nejlepšími světovými návrháři?
Je to naprosto báječný. Je úplně skvělý, když člověk, vlastně teďka, když jsme byli v Paříži, tak šli jsme do butiku té první firmy, ve které jsem byla ve Stockholmu, a tam jsem reálně viděla věci, na kterých jsem pracovala, což bylo úplně skvělý, protože když vidíte tu svoji práci, která, já nevím, nakreslíte ji, zpracujete, pak se dá na modelku a pak to dopadne, nedopadne, a pak to najednou opravdu reálně vidíte, že to ty lidi nosí, no chodí s tím a jsou z toho nadšený, tak to je fakt úplně skvělý.
Takže oni vás i pustí k té práci. Měla jsem pocit, že tam jenom sledujete, abyste zažila to všechno.
Přesně tak, se tam v podstatě plnohodnotná členka týmu. Vlastně ve všech třech těch mých zkušenostech tomu bylo stejně. A je to opravdu úžasný. Je tam hodně, jako všichni mají takový pocit, že móda je taková jako šampaňský a konec. Ne, tak jako je tam hodně přes času a musíte do toho být totálně zažraný. Ale fakt to stojí za to. A ty lidi, kteří tam pracují, to jsou lidi z celého světa. A všichni jsou strašně otevřený a nadšený do toho pracovat pro tu firmu a vytvářet něco. Takže je to opravdu super.
My tady nemůžeme jmenovat všechny ty světové módní značky, ale teď jste působila v New Yorku. Jenom mi řekněte, jak jste říkala, že to potom vidíte na té modelce a tak dále. To znamená, že třeba vaše tričko je možné si na nějakém e-shopu koupit?
Určitě ano, i v butiku, přesně tak.
Takže tak to musí být ale hezký pocit. No a jak potom tedy vlastně pokračujete, abychom se vrátili k tomu výtvarnému umění? Vy máte svoji kolekci hedvábných šátků.
Ano, přesně tak.
A je to ten směr, kterým chcete pokračovat?
Určitě jeden ze směrů. Pro mě to byla spíš taková forma exprese, protože jak jsem tady zmiňovala, tak celý ten rok pro mě byl práci pro někoho jiného, pro oděvní firmu nebo tak, a pořád jsem měla takový to nutkání, jako udělat něco kompletně jenom sama za sebe. A tím, že se věnuju oděvu nebo studiu oděv a věnuju se i ilustraci, tak ty šátky byl takový přirozený další krok. A vlastně tím, že to vzniklo ve Švédsku, kdy jsme vlastně byly tam dlouhé noci, takže protože tam je opravdu málo světla v noci, teda v zimě, v noci taky. Tak pro mě to byl další krok a určitě je to cesta, kterou bych se ráda vydala dál, a v tuhle chvíli to pro mě byla nejpřirozenější forma i díky tomu, že to není omezeno velikostmi, protože když, já nevím, kdybychom šli my dvě spolu do obchodu někam, tak každá bude mít třeba jinou velikost, nebo Pepa bude mít jinou velikost, když to ten šátek je v podstatě univerzální, a tím, že já třeba mám ráda i stuhy a takové věci do vlasů nebo na kabelku, tak je to i taková univerzální forma na tohleto.
Ale dnes si šátek nemáte.
Dnes mám ho tady v tašce.
Potom se podívám.
Podíváme.
Bude to váš.
Ano.
Tak jo, byste nosila od konkurence. Josefe, když máte takovouhle partnerku, tak se už nabízí taková společná, vlastně nějaký společný projekt. Co vy plánujete?
Ta vize začala vznikat na jaře tohoto roku. Myslím si, že největším takovým ovlivňujícím momentem byl právě pobyt v New Yorku, který pro mě byl stejně překvapivý a objevný jako celá profese, v které se Andrea pohybuje. A možná takovým tím největším poznáním nebo impulzem bylo to, že není žádných správných anebo špatných cest a je možné hledat i tam, kde se hledat nemá. A z toho vlastně vznikla první myšlenka toho, že bychom mohli zkusit spojit naše dva světy, které jsou nespojitelné, a začít hledat, neříkám, že nový, ale začít hledat formát, který umožňuje kontakt s tímto všedním, nevšedním prostředím třeba lidem, kteří zatím vztah k módě anebo k umění jako takovému nemají. A
A nebo mají i takový ostych, zbytečný ostych možná, protože někdy ty naše prostředí jsou tak jako nadhodnocována z hlediska, že lidi z toho mají strach, mají třeba strachy do galerie nebo na modní přehlídku. Přitom je to úplně běžná věc a je naopak super i pro nás, když máme zpětnou vazbu a vidíme, já nevím, třeba vy nám řeknete, co se vám líbí, co se vám na to nelíbí, to je potom nejlepší.
A ten klíčový moment, který vlastně teď asi Andrea v tom, co řekla, pojmenovala úplně přesně, je zpětná vazba. A tu vyhledáváme a troufnu si říct, že jsme na ní stejně jako na tom, co děláme, jistým způsobem v dobrém slova smyslu závislí a už bez ní nemůžeme být, protože díky zpětné vazbě se dozvídáme každý den mnoho nových věcí, které bychom nikdy neobjevili. A každé vlastně setkání s dalším člověkem, kterého můžeme potkat, je pro nás tak obohacující a vlastně tak radostné, že z toho je nekonečná energie. A to doslova.
Ale pojďme si tedy představit už ten první projekt, který je vlastně aktuálně v těchto dnech.
Tak ten je v Pepově rovném Štenberku. Zašel vlastně z takové myšlenky vrátit se do rodného místa. Začali jsme teda na Moravě, postupně se dostaneme i do Čech. Jedná se vlastně o takové spojení mody, výtvarného umění a cestopisu. Tím pádem cestopisu ne v nějakém, já nevím, dogmatickém smyslu slova, ale spíš přenést to, co jsme získali v zahraničí třeba, nebo v prostředí, které pro nás byla nová, ale teďka už se v něm trošku nějak pohybujeme, a ukázat i to zákulisí, třeba, já nevím, modní přehlídky, nebo i přímo ty tvorby, protože i to může Pepa potom sám říct, ale i pro něj v rámci toho, že ten ateliér byl jakoby v podstatě na kolečkách, nejdřív ve Skandinávii, potom úplně za velkou louží, tak jsme byli i dost omezení i prostory. Možná k tomu můžeš dodat?
Vlastně ta ambice těch setkání, protože tomu neříkáme formálně výstavy, ale spíš setkání s lidmi, inspirativní setkání, je v tom, že jsme se snažili přiblížit to zákulisí. Protože stejně, když jsme se dnes poprvé potkali v rádiu, tak pro nás je to v tomto směru zcela nová zkušenost. A vlastně tím, když se to, co je v tom zákulisí, když se nám podaří komunikovat, tak se možná podaří urychlit komunikaci s lidmi, protože některé momenty, které mohou blokovat, jsou najednou pryč. A ten cestopis vlastně vypadá v reále tak, že promítáme fotografie anebo videa, která jsou autentická, to znamená, není to žádný film, není to žádná fikce, a lidem necháme nahlédnout do našeho všedního dne, který je zcela běžný a možná není vůbec daleko od toho, co zažívají oni sami. A to si myslíme, že vlastně je to celé poselství, protože tím vzniká prostor pro zcela nové věci a pro komunikaci tam, kde by jinak nevznikla.
Naše studio se teď doslova rozsvítilo, protože Andrea na stůl položila některé šátky ze své kolekce. Jsou to hedvábné šátky, nádherné barvy, nádherné kresby. Vzniká to tedy tak, že nejdřív inspirace, nápad namalujete a potom tedy podle vašeho návrhu se to tedy tiskne. Je to tak?
Přesně tak, vlastně každý element, každá čárečka je nejdřív nakreslená černobíle. Úplně, kdybyste v podstatě se podívala na jednu z těch šátků a rozložila každičkou barvu, každičký vzor, tak by to bylo takhle všechno nad sebou, to se oskenuje a potom se dodávají barvy.
Když se dostanu teď k technice Josefa, tak vy malujete tuší vlastně na ruční papír. Čím je pro vás právě ruční papír tím materiálem, který vás nejvíc fascinuje?
Možná je to autenticita a jedinečnost vlastně každého archu papíru, který je neopakovatelný. A pak důležitou roli v tom určitě hrál i moment toho, že ten papír je, já tomu říkám, nezničitelný. Většina lidí si asociuje s papírem něco, co je velmi citlivé, přechodné nebo dočasné. A moje zkušenost vlastně s tímto materiálem je zcela opačná. A to vlastně umožnilo i vznik technického postupu, kdy kresby vznikají vlastně vrstvením. Což s kresbou tolik spojováno není, protože mnohdy funguje na bázi expresivního rychlého záznamu. A já se spíš uchyluji k grafickému projevu, který je s tou kresbou vlastně spojen.
Když už jsme mluvili o tom, že se snažíte těm návštěvníkům u vás představit všední den, tak mě napadá, kolik času vy trávíte kresbou, když jste takhle spolu doma?
Možná tak 70%. My rádi kreslíme spolu a potom posloucháme, učíme se jeden od druhého, ale třeba i z audioknih, nebo posloucháme jenom hudbu, máme rádi islandskou vážnou hudbu.
A vy sám byste se troufl, André, navrhnout nějaké kresby, které by byly vhodné třeba na ty šátky hrvábné?
Myslím si, že je to další krok naší spolupráce, participovat vlastně na podobných projektech, nejenom v té rovině dvou autorů, kteří se potkávají, ale kdy je tam dotyk ruky obou dvou. To je určitě věc, která nás zajímá a jsme sami zvědaví, co život přinese.
Už jsem řekla v úvodu, že patříte opravdu k nejúspěšnějším českým malířům své generace. Vaše díla jsou v soukromých sbírkách, v zahraničí, v České republice. Nemáte vlastně ani agenta, protože vy to všechno dokážete sám a máte také donátory, prostě lidi, kteří vás podporují. Jenom mi řekněte, teď, kdyby si někdo řekl, existuje nebo je tady nějaká aktuální výstava, aby se podívali na vaši tvorbu, pozvěme tam naše diváky a naše posluchače.
Je teď v Praze vidění jeden velmi zajímavý projekt, který je stejně jako náš život s Andreou dialogem. A v případě tohoto projektu, který je od včerejšího dne, protože včera proběhla vernisáž, vidění v galerii u Betlémské kaple, je to velmi zajímavá věc, kde se autorsky setkávám s českým klasikem Alénem Divišem, který je ročník 1900 a je to projekt v mnoha ohledech pro mě přelomový nebo objevný, protože člověk měl možnost díky tomuto setkání si uvědomit, kolik momentů se může i napříč časem opakovat. To znamená, že je tam určitá kontinuita, která je možná takovým základním stavebním kamenem mojí práce a potom je tam ještě vědomí možná některých trvalých hodnot, které mohou inspirovat mě a doufám, že budou inspirovat i někoho, kdo přijde po mně.
Mě tam zaujalo, že v těch vašich dílech je tak hodně mystiky, možná i náboženských témat, možná něco z antiky, středověku. Proč vás právě tohle téma nejvíc oslovuje? Protože když vidím Andreu, to jsou opravdu úplně dva světy.
Já si myslím, že to je součást nějakého vnitřního genetického kódu, který je dán už u tlého věku a myslím si, že není otázkou racionálního rozhodnutí. Je to otázka nějakého vnitřního zájmu, který člověk dlouhodobě rozvíjí a sleduje a myslím si, že vždy tam byl určitý přesah i třeba k jiným disciplínám, jako je literatura a tak dále, kdy vlastně nejde pouze o estetický vjem, ale musí tam být nějaká myšlenka, která člověka vlastně aktivizuje nebo někdy až dráždí nebo irituje, ale nenechá ho v klidu.
My jsme řekli v úvodu, že taky jste měli v životě hodně štěstí a budete ho samozřejmě určitě ještě mít a máte vždy štěstí i na lidi kolem sebe. Můžete jmenovat třeba jednoho nebo dva lidi, kteří vám v životě pomohli, ovlivnili? Možná asi jenom jednoho, protože máme, pravda, minutu do konce našeho rozhovoru.
Já bych měl zmínit jednoho člověka, tak vlastně pro mě je to asi pan Christo Vitali, což je vlastně kurátor, člověk, který se pohybuje ve světě umění celý život a dnes je mu skoro 80 a známe se skoro 2 roky a proměnil celý můj život. Podobně stejně jak Andrea.
A Andreo, pro vás je takovou
pro
osobností
mě,
kdo?
To bude asi britský výtvarník Grayson Perry, pro kterého jsem dělala oděv.
A ještě možná jsme také zapomněli na osobu, která je vám taky blízká.
Ano, ještě Klára Nademlínská.
To je určitě Klára Nademlínská. Tak pozvali jsme naše posluchače na výstavu, která je tady v Praze, potom ve Šternberku, no a další projekty se chystají a budeme se těšit, že si třeba se někde tady o nich popovídáme. Našimi hosty byly módní designérka Andrea Vytlačilová a výtvarník Josef Zlamal. Moc mě těšilo a přeji šťastnou cestu do Brna. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkujeme.
Děkujeme
za pozvání.
Dobrou
noc.